Recibimos, como a todos os luns, ao técnico do Perlío, Chechu Piñeiro. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, esta vez houve moi boa sorte. O resultado Perlío 2, Numancia 0, goles de Diego Calvo e Álvaro Palma. Que sensacións te quedaron despois do partido?
Bueno, pois foi un partido que o primeiro tempo non foi nada bon, noso. Había moitísima distancia entre líneas, non conseguíamos conectar co xogadores da liña de arriba. Prácticamente non creamos ninguna ocasión. Só recordo unha chegada por banda de Diego Calvo, que tirou moi centrado e rexeitou o porteiro. Pola contra o Numancia, pois nos presionaba moito na nosa salida de balón e nos roubaba balóns no noso campo, pero bueno, certo é que tampouco nos crearon perigo. Só recordo unha xogada que atallou ben o noso porteiro, Víctor. Uh-huh. Entón, bueno, foi así un partido no primeiro tempo bastante trabado. No segundo tempo saímos moito mellor e xa empezamos a controlar o partido. Bueno, tamén nos axudou que o Numancia se quedou cun xogador menos por doble cartón dun defensa deles. Entón aí sí que nos fixemos totalmente co partido e de aí chegaron os goles. Os dous pois foron bastante similares, con xogada por banda de o primeiro de Álvaro Palma, centrou, e chegando Diego Calvo dende atrás, pois meteu o primeiro gol. E o segundo, o que conduceu por banda foi Ibai, centrou, rematou de cabeza a Álvaro Palma, parou o porteiro, petou no longueiro, o rexeite devolveu a Álvaro e meteu o segundo. Uh-huh. Entón, bueno, a partir de aí, o partido se puxo un pouco feo, con unha serie de tanganas, dos xogadores do Numancia, que nós entramos ao trapo, e para o único que nos serveu foi para que nos sacaran dúas tarxetas por como protestar, sempre. Encararnos, efectivamente, non sirve para nada.
Hai que prepararse, eh?
Claro, hai que ser listos neses casos, que, nós non temos nada que gañar aí, ao contrario, sacar esa tarxeta, pero bueno. En liñas xerais, quedome contento con eses tres puntiños, porque aínda que estamos moi lonxe da cabeza, é o que falamos durante a semana, nós temos que ir mirando o noso, porque aínda que o resto dos equipos perdan un ou dous partidos, aínda non imos chegar. Pero se vamos facendo o noso, deixando un poquinho os demais, penso que vamos a estar aí, non sei se daremos chegado, pero que vamos a estar aí a pique segurísimo.
Uh-huh. Bueno, está ben ter ese obxectivo aí, sí, sí. Mirar para él, non? Para que as cousas mellor. Que lles dis no descanso para que cambien tanto as cousas? De non facer nada na primeira parte a estar máis activos na segunda.
A ver, no descanso falamos un pouquiño, intentamos corregir esas cousiñas que estamos facendo mal. Lles digo que hai que ter moita máis mobilidade, porque se estamos moi estáticos esperando o balón, non vai haber ocos para que os nosos xogadores atopen ese pase. Falamos un poquinho tamén da salida de balón, que nos precipitamos moitas veces. O Numancia nos deixaba sair co balón, pero no momento en que non encontramos os ocos, rapidamente lle pegamos un pelotazo para arriba. Digo que hai que ter un pouquiño máis de paciencia, pois circular o balón dúas, tres veces, catro, ata desarmar o equipo contrario. Polo visto, pois algo funcionou, algo se meteu na cabeza que no segundo tempo xa foi moito mellor.
Uh-huh. E como viches así objetivamente o Numancia? A parte desa expulsión e desas tanganas, o equipo como ves?
A ver, o Numancia gustoume, sobre todo no primeiro tempo, a intensidade que lle puxeron. Porque cando algún xogador noso tiña o balón, rapidamente chegaba un home deles e unha axuda, e lle facían unha presión dous ou incluso tres para un, e acababan roubando o balón, lóxicamente. No segundo tempo, penso que entre a expulsión e que pegaron un pequeno baixón físico, aí sí que xa se viñeron abaixo. E despois, bueno, teñen un xogador que estivo xogando pola banda esquerda, logo en punta, Pita lle chamaban, que moi rápido, moi peleón, basaban un poquinho o xogo nese xogador.
Uh-huh. Os cinco primeiros clasificados sumaron os tres puntos. Tes a sensación de que comezou xa a conta atrás da liga?
A ver, estamos aí, somos catro equipos os que estamos aí, digamos, pelexando polo obxectivo de ser campeóns. Hai dous moi destacados, que son o Maniños e o Narón, despois está o Meirás e despois estamos nós. Penso que a ver, eu quero creer que nós vamos a chegar a estar aí. Pero bueno, teño unha, xa me gustaría a min estar ao revés, ser o que leva 9 puntos de ventaxa contra o resto. Entón, bueno, o bon, que vai haber enfrontamentos entre todos. Para a semana xogo o Meirás Maniños. Bueno, a ver se, quen sabe, se pode dar un resultado favorable para nós. Entón, por eso dicía eu antes de nós mirar o noso, nós sacar os tres puntiños onte, tres puntiños o domingo, o seguinte, así sucesivamente, a ver se conseguimos ir rabuñando partido a partido e chegar aí ao máis alto.
Pois a ver si rabuñades a próxima xornada, Cebarca Perlío, ides a Barqueira, que dificultades esperas atopar ali?
A ver, é un campo que non nos conseguimos adaptar nunca que imos chegar ali. É un campo de erva natural, dependerá moito como este o tempo esta semana, porque se continúa chovendo, lóxicamente, pois agora mesmo os campos de erva natural non están en boas condicións, porque leva chovido moito. Entón, bueno, eso é un pouquiño o medo que eu teño, que depende como este o campo.
O campo non se vos deben.
Claro, non nos adaptamos, non sei por que aos campos de erva natural, os poucos que quedan xa na comarca, pois non nos adaptamos, non sei moi ben por qué. Entón, vamos a plantexar o partido en función de eso, de a ver como este o campo, porque se non se pode xogar, hai que, digamos, ir a, entre comillas, ir á guerra, a pelexar todos os balós, non conducir, bueno, pois haberá que facer eso, non nos queda outra. Bueno, o Cebarca é un equipo que este ano está, parece, algo máis floxiño, onte, a pesar de todo, gañou en Caranza, pero, bueno, sei que vai ser complicadísimo, como casi todos os partidos para nós.
Sabes xa día e hora do partido?
Nah, en principio non me comentaron nada, debe ser o domingo. Bueno, ahora, como este o próximo fin de semana hai cambio horario, estaba sendo ás 4:30, non sei se retrasa xa. En teoría toca no mes de abril, que retrasen para as 5, pero bueno, entre 4:30 e 5 da tarde.
Confirmaremoslo aí na páxina. Pois moitas grazas, vale, Chechu, pues, moitas grazas, moita sorte.
Vale, graciñas.